Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne, budeme si povídat na téma nákaza bodavým hmyzem. Už vás letos pořádně poštípali a už jste třeba kvůli tomu nepříjemnému bzučení a pískání nemohli usnout a už jste si taky pořádně zakleli na účet komárů. No, na Zemi jich jsou 3,5 tisíce, jenom těch dosud známých druhů žijí na všech lidmi trvale obydlených kontinentech a právě nás za chvíli v kávě o čtvrté bude zajímat, jaké nemoci přenášejí a jak jsme na tom u nás v Česku. Nákaza bodavým hmyzem, téma i pro vás a pro vaše otázky. dvojka@rozhlas.cz. Dobrý den. Hostem v dnešním vysílání k tématu nákaza bodavým hmyzem je z infekční kliniky nemocnice na Bulovce pan doktor Milan Trojánek. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Když jsem zmiňovala před chvílí ty komáry, tak komáři, když tedy to naše dnešní téma jsme pojmenovali nákaza bodavým hmyzem, mě napadly s dovolením jako první, tak více i méně závažné nemoce mohou přenášet i tady u nás v Česku. O které konkrétně jde?
Tak musím přiznat, že když se řekne komár a poštípání komárem, tak já si vybavím spíš tu nepříjemnou záležitost naštěstí, než vyloženě nějaké nemoci tady u nás. Já jsem říkal teď o víkendu, když jsme byli u Otavy, že máme štěstí, že přestože jsme byli poštípáni komárem, tak aspoň na rozdíl od tropických komárů nedostaneme malárii a že nám vlastně naštěstí až tak moc nic nehrozí. Ale jsou samozřejmě výjimky. Byla tady popsána třeba v minulosti západonilská horečka. Existují takové velmi zajímavé infekce, jako třeba infekce v rýmťahyň a valtická horečka a podobně, ale jsou to spíš zajímavosti naštěstí, než vyloženě nějaké reálné ohrožení.
No právě, že před pár lety se i v České republice objevila ta vámi už zmiňovaná západonilská horečka. Je tu i letos na Jižní Moravě? Jaké máte teď aktuální zprávy o jejím výskytu?
Přiznám se, že jsem se díval přímo na reportovací systém ECDC, který nám vlastně monitoruje tu aktivitu toho viru a ukazuje se, že na rozdíl opravdu od toho předminulého roku. Ta situace je v tuto chvíli lepší, nejsou hlášeny výskyty vlastně v té oblasti naší, ani dokonce tedy u našich jižních sousedů a zřejmě to v tuto chvíli vypadá spíše optimisticky.
Jižní Morava má s komáry největší problémy, tam samozřejmě ideální prostředí, řeky Morava, Dyje, tam jsou lužní lesy, komáři tedy mají, řekněme, prolíhnutí naprosto dokonalé ideální podmínky. V posledních letech taky teploty se drží dlouho hodně vysoko. Na Jižní Moravě jsou i parkoviště, kde často zastavují auta přijíždějící z Balkánu nebo odjinud z jihu, třeba z Itálie, a to také hraje roli. A to už cituji odborníka na komáry, pana doktora Oldřicha Šebestu, který ale říká, že ve skutečnosti spolu výskyt invazivních druhů komáru a právě té západonilské horečky absolutně nesouvisí. Jste stejného názoru? Proč se to ale třeba dává právě do té souvislosti?
Ono samozřejmě závisí vždycky na vícero faktorech. Je to samozřejmě i o tom zdroji té infekce, to znamená o těch rezervoárových zvířetech, zároveň o tom, jestli ta populace je třeba i citlivá k té nákaze, vnímavá k té nákaze tím virem. A je pravda, že samozřejmě ještě to, že se prokáže třeba nějaký z těch invazivnějších, rizikovějších druhů komárů v nějaké té oblasti, ještě úplně nezbytně neznamená, že tam opravdu je zahnízděn, že tam opravdu žije, bydlí. Může to být opravdu prostě jenom to, že přijede s nějakým kamionem. Takže tady je vždycky potřeba být opatrný a interpretovat jak si opatrně i ty zprávy, které jinak by mohly být relativně pro nás zásadní.
A může nebo mohlo tu situaci ovlivnit i teď ta tornádo? To tornádo, protože vážná situace třeba na Břeclavsku byla v roce 1997, ale i 2010-2020.
Obecně platí, že třeba i klimatické změny nebo prostě změny počasí, to když prostě bude více pršet a když se opravdu zkombinují tyto faktory, tak to může vést k pomnožení komárů. Naštěstí, musím říct, že teda naštěstí jsme v České republice a opravdu komáři jsou spíš pro nás obtížný hmyz, než ti rizikoví přenašeči závažných nemocí. Ta situace by byla úplně jinačí, třeba kdybychom byli někde v tropické Africe nebo tropické Asii.
Funguje prevence, repelenty, které jsou dostupné na našem trhu? Jaká třeba by měla být ta koncentrace té účinné látky minimální?
Tady naši komáři jsou naštěstí citliví, ale tohle téma hodně často řešíme zejména s cestovateli, kteří vyráží do těch jižních krajin a tam opravdu řada těch komárů bývá rezistentní na ty běžně užívané prostředky a tam radíme, že by ti jaksi cestovatelé měli užívat opravdu repelent s účinnou látkou DEET, DEET, optimálně 25-50%, případně s picaridinem, a naopak varujeme před tím, že opravdu nefungují vitaminové doplňky, B komplex, pití piva, různých dalších nápojů a podobně, a opravdu to je čistě a pouze jaksi taková pověra než realita, že by to fungovalo.
A co třeba repelenty připravované doma, takové ty papské rady, se smějete i přes ten respirátor, který máte na tváři, ale asi jste slyšel, ne, pane doktore, o svařeném nálevu ocet, voda, rozmarín.
Já jsem slyšel o hodně věcech, o tom to naštěstí ne teda, ale každopádně musím říct, že hrozně hezky to vystihnul jeden můj cestovatel, pacient, který si přivezl horečku dengue z tropů a říkal, že si koupil repelent na letišti. To je další věc, před kterou varujeme, protože opravdu na těch letištích koupíte spíš nějaký citronelový extrakt než vyloženě účinný repelent. A on říkal, no, celou dobu jsem hrozně voněl, ale ty komáři po mně šli stejně, takže to opravdu efekt nemělo.
Doporučuje se také zabránit líhnutí komárů ve svém okolí. Co proto můžeme udělat? Třeba nenechávat vodu v misce pro psa? Nebo ji zakrývat? Jako.
No, ten pes asi potřebuje taky pít, ale no, na druhou stranu tohle je velmi zásadní téma, které se často řeší v těch tropických zemích, protože tam opravdu to, že se jim pomnoží prostě někteří komáři, tak to znamená, že prostě třeba i řada lidí může umřít na malárii nebo prostě na nějaké tropické arbovirózy, což u nás naštěstí není. Ale na druhou stranu opravdu často se to řeší a právě to, že člověk si přizpůsobuje to prostředí, že prostě třeba nechává pneumatiky nebo odpadky, plastové lahve ve svém okolí, tak tohle se samozřejmě může významně přispět tomu, že se pomnoží ti rizikoví komáři, a pak ale opravdu řada lidí může třeba i podlehnout nějaké té závažné arbovíroze. Takže je to důležité téma.
Řekněte, proč někdy po tom bodnutí mám modřinu nebo to místo na chvíli zčerná? Je to nějaký typ hematomu modřiny?
Je to tak. Určitě to může být jednak to, že vlastně ten komár nabodne nějakou kapiláru, takže se tam opravdu může objevit takzvaná modřina nebo něco jako modřina. A taky to může být vlastně lokální reakce. Já říkám pacientům na slintance toho komára, kdy vlastně ten náš imunitní systém zareaguje proti vlastně těm cizorodým látkám, které vpraví vlastně ten komár, aby zabránili srážení krve do toho našeho organismu, a může to být prostě třeba jenom taková forma jakoby alergické reakce.
Nákaza bodavým hmyzem, to je téma, které dnes patří Kávě o čtvrté, také vašim otázkám, a samozřejmě, že do něj patří i klíšťata. Bavíme se o nákaze bodavým hmyzem. V tom světovém měřítku jsou jako přenašeči infekce, kromě tedy klíšťat, právě komáři, o kterých se bavíme, ale v tom středoevropském měřítku jsou to především klíšťata a v omezené míře i některé druhy hmyzu. Tak ještě než se budeme věnovat těm klíšťatům, tak mezi ty některé druhy hmyzu patří flebotomové. Co to vlastně je?
Tak flebotomové jsou takový drobní komárci. Já musím říct, že Češi se s nimi mohou setkat na dovolené třeba v Itálii, ve Španělsku, v Řecku, mimo jiné. A tito drobní komárci přináší některé nemoci, které se právě vyskytují na jihu Evropy. Jednak je to leishmaniosa, což je naštěstí vzácná infekce, která se bohužel projeví až za řadu měsíců. Takže ne vždycky si to vlastně ten lékař spojí s tím pobytem třeba v tom Středozemí, a ta infekce se projevuje vlastně útlumem krvetvorby, horečkou, zvětšenými uzlinami, a někdy to opravdu vypadá jako akutní leukémie. A tak to je jedna z těch infekcí. A druhou z těch infekcí tak je horečka papatači, což zní teda extrémně exoticky, ale musím říct, že když jsem si koupil knížku v antikvariátu z 20. let minulého století, tak už tam byla popsaná.
A to je
vlastně horečnaté onemocnění, které se projevuje podobně jako naše klíšťová meningoencefalitída. A je to vlastně nejčastější příčina těch aseptických, těch mírně probíhajících meningitid, zánětu zápalu mozkových blan, které se vyskytují právě v té Itálii a v tom Španělsku.
No, když jste zmínil Itálii, tak třeba v severní Itálii v roce 2007 a pak i v dalších letech byla menší epidemie čiguni, kterou tam ale údajně zanesli ptáci, tak něco podobného u nás zatím tedy se nevyskytlo.
U nás naštěstí toto nehrozí. Ten problém je, že vlastně na jihu Evropy se vyskytují komáři rodu Aedes albopictus. A oni se už vlastně blíží těm tropickým komárům. virům, které mohou přenášet ty tropické arbovirózy, třeba jako tu zmíněnou horečku chikungunya nebo horečku dengue. A opravdu se stalo, že vlastně cestovatel přiletěl z té jihovýchodní Asie nebo z oblasti, kde se vyskytuje tato horečka, a díky tomu, že vlastně ten virus měl v krvi a ti komáři vlastně sáli, tak to přenesli na jeho sousedy a vlastně na okolí toho města nebo do okolí toho města. A byly to opravdu takové malé epidemie, prostě horečky, chikungunya, dengue a podobně.
Já jsem se dočetla také o dvou virech přenášených komáry, jmenují se Čalovo a Ťahyňa, podle míst, kde se vyskytly. Na našem území se prý vyskytuje dalších 7 méně známých arbovirů. Co tam patří?
Tady musím říci, že já bych si samozřejmě moc přál tuhle infekci třeba prokázat u nějakého pacienta, ale takové štěstí jsem nikdy neměl. To jsou velmi mírně probíhající horečnaté infekce, které se projeví takovým tím takovou tu zvýšenou teplotou, někdy horečkou, bolestí kloubů, svalů, hlavy, a které spontánně ustupují poměrně rychle. To znamená, jsou to naprosto nezávažné nebo nezávažné infekce.
Takže stačí paralen a klid.
Přesně. Takové letní chřipky. A ono to je spíš pro nás zajímavost, když se to podaří vlastně prokázat, protože třeba ve Valticích je opravdu excelentní tým, který se věnuje právě těmto arbovirózám, mají třeba i schopnost a možnosti tyto viry detekovat a zkoumají vlastně, jak se tam šíří nebo jak se vyskytují, ale u nás vlastně u těch pacientů reálně asi nejsme ani schopni tyto viry prostě a tyto infekce prokázat.
Takže podobná lokální onemocnění v kontextu infektologie je spíš rarita.
Přesně tak. A na druhou stranu je to na rozdíl těch různých dengue a chikungunya, jaksi mírně probíhající onemocnění, které prostě spontánně odezní a pacienta neohrozí.
A je možné, že tyhle nákazy s ohledem na globalizaci cestování a podobně se budou i v České republice, dejme tomu, v blízké době šířit na větším území?
Myslím si, že ne, nebo jsem v tomto zatím optimista, nebo aspoň se to zatím neukazuje. Na druhou stranu narůstá nám určitě počet cestovatelů, kteří si vozí ty tropické arbovirózy, takže opravdu máme desítky případů horečky dengue, dokonce i tu zvláštní horečku chikungunya, zika a podobně, takže tyto infekce jsme schopni diagnostikovat a míváme je u našich cestovatelů.
Tak když už po několikáté jste zmínil tu horečku dengue, o jaké onemocnění jde?
Tak je to horečnaté onemocnění, které se vyskytuje především v jihovýchodní Asii, v Oceánii nebo v Jižní Americe, nebo jak se Latinské Americe. A je to onemocnění, které začíná opravdu horečkou. Ten pacient má intenzivní bolesti hlavy, bolesti za očima, stěžuje se na bolesti kloubů, někdy i svalů, a objevuje se často taková vyrážka, která je velmi typická, specifická, opravdu se pozná podle toho ta samotná horečka. Ono se to popisuje jako takové bílé skvrny na Červeném moři, takový hezký název i proto. A je to naštěstí tedy horečka, která u nás probíhá, nebo u těch našich cestovatelů probíhá obvykle mírně. Byť teda musím říct, že ti nemocní ten týden opravdu proleží v horečkách, ale naštěstí to probíhá nekomplikovaně. Ale v těch oblastech té jihovýchodní Asie, tak bohužel ročně až 20 tisíc zejména dětí této infekci podlehne, zejména když prodělají tu infekci opakovaně.
Pokud máte otázky, tak je můžete pochopitelně posílat dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si s panem doktorem Milanem Trojánkem a já jsem říkala, že asi nejznámější dvě a nejčastější onemocnění z klíšťat je klíšťová encefalitída a limeská borelioza, a klíšťata tedy v tom středoevropském měřítku samozřejmě hlavně do té nákazy budavým hmyzem musíme dát. Ale řekněte mi, pane doktore, z vaší praxe, čeho se lidé bojí víc? Bojí se víc klíšťové encefalitidy a nebo limeské boreliozy?
Tak tady musím říci, že Češi se naprosto jednoznačně mnohem víc bojí limeské boreliozy. A je to zajímavé, já musím říct, že ta diagnóza nebo jak si tato nemoc má spoustu problémů. Pro nás je velmi zásadní třeba diagnostika. Musím říci, že opravdu se nám stává, že často konzultujeme pacienty, kteří jsou léčeni pro limskou boreliozu nebo domnělou limskou boreliozu, a pak když se dostanou třeba k nám na kliniku, tak zjistíme, že vlastně boreliozu vůbec nemají. A ono to souvisí s diagnostikou, která může být taková trošku ošemetná v tomto případě. Přesto, pokud jsem někdy viděl pacienta na jednotce intenzivní péče nebo pacienta, který opravdu bojoval o život, tak to bylo z důvodu klíšťové meningoencefalitidy, nikoli limské boreliozy.
Jak tedy poznám, ať je to klíšťová encefalitída nebo limská borelioza? A zajímá mě takové to klasické zbarvení kůže, ohraničení místa pobodnutí, zarudnutí, teplota. Co vlastně z toho by nás mělo varovat? jaké ty projevy bychom měli sledovat?
Ano, ono asi by bylo dobré vlastně oddělit tady ty dvě infekce. Ono se to často plete, někdy dokonce i v té odborné veřejnosti.
Tak pojďme nejdřív začít tu encefalitidu.
Dobře, tak klíšťová encefalitida je onemocnění, které opravdu je akutní horečnaté onemocnění. To znamená, ten pacient po nějaké poměrně relativně krátké inkubační době, která může být řádově třeba týden nebo průměrně bývá týden, tak se u něj objeví horečky, má takové ty chřipkovité příznaky jako bolesti hlavy, kloubů, svalů. Tady v této fázi ten virus vlastně ještě nenapadá centrální nebo obecně nervový systém a pak přichází obvykle období, kdy tyto obtíže ustoupí a u některých pacientů, naštěstí jenom u některých, se objevuje vlastně takzvaná druhá fáze, kterou označujeme jako fáze neuroinfekce, kdy se rozvíjí právě už ten zánět mozkových blán nebo zánět mozku. A ti pacienti opravdu přichází s tím, že mají úporné bolesti hlavy, zvrací, nepředkloní vlastně šíje, my tomu říkáme opozice šíje, zároveň jim vadí třeba světlo nebo hluk a tito pacienti opravdu pak už většinou musí skončit v nemocnici. My musíme provést lumbální punkci, vlastně vyšetření toho mozkomíšního likvoru, jestli tam je nebo není zánět a ti pacienti pak končí vlastně na lůžku v klidovém režimu, dostávají léky proti otoku mozku a pokud to proběhne nekomplikovaně, tak třeba do týdne, do 14 dnů se dostávají domů.
A potom v pichu tam zůstává? Tedy?
Právě, že ne.
Tam není
tady,
nic.
Tady to nepoznáme, tady opravdu se to projeví tou horečkou, těmi chřipkovitými příznaky.
No a borelioza?
A ta limská borelioza, ta je taková infekce, která prostě trvá. Ono vlastně ten vyvolavatel, ta bakterie je podobná vlastně původci syfilis, což vlastně taky není žádná horečnatá infekce, je to spíš něco, co dlouho trvá. A u té boreliozy se říká, že asi v 60 až 70% případů se objeví vlastně to zarudnutí, ten flek po tom klíštěti. Tady musím říci, že je to opravdu zase někdy výzva to odlišit, to takové té běžné reakce po přisátí klíštěte a je to, musím říct, velmi častá konzultace třeba teď na naší ambulanci. Tady jenom bych možná uvedl, že vlastně pokud ten posluchač opravdu se obává toho, jestli nemá limskou boreliozu, tu první fázi, tak ty projevy by byly takové, že opravdu se objevuje až třeba s odstupem spíše týdnu od toho přisátí toho klíštěte. To zarudnutí je poměrně velké, zvětšuje se, bývá nad 5 cm, nebolí, nepálí, nevystupuje na povrch, zatímco když je taková ta reakce potom přisátí klíštěte,
tak je to horké a zduří se.
Přesně a objevuje se to poměrně často, časně potom přisátí.
Takže po jaké době jít k lékaři?
Já musím říct, že tady asi spíš bych vyčkával a zejména když by se ta léze zvětšovala, tak bych šel k lékaři. Tady ještě jenom chci upozornit na to, že opravdu není nebezpečí z prodlení a dokonce i my, když třeba nevíme, jestli to je limská borelioza nebo ne, tak si dovolíme třeba vyčkat, jestli se to zvětšuje nebo nezvětšuje a až pak třeba s tím odstupem dáme antibiotika.
To léčení, jak u klíšťové encefalitidy a limské boreliozy, bez následků vyléčíme?
Takhle, to bohužel nemůžu úplně vždycky stoprocentně garantovat. Víme, že třeba jak po limské borelioze, tak ale zejména a především po klíšťové meningoencefalitidě může dojít třeba k obrnám. Nemusí to být jenom obrna lícního nervu, která se třeba objevuje častěji u té limské boreliozy, ale můžou to být i obrny končetin. A opravdu u některých těch pacientů s klíšťovou meningoencefalitidou, tak jsme zaznamenali i případy úmrtí.
No, když jste zmínil ty arbovirózy, tak já jsem četla, že právě mohou vyvolávat horečky a stavy až antiseptické nebo právě té meningoencefalitidy s takzvanou nejasnou etiologií.
Je to tak, to se týká zejména těch našich tropických arbovirós a opravdu je několik druhů těch virů a jedni z nich dělají opravdu ty horečky, které vlastně jsou třeba jenom horečkou s vyrážkou. U některých těch skupin je zase častěji třeba horečka a postižení kloubů, to dělá právě třeba ta oblíbená naše horečka chikungunya. A pak máme třeba horečku a zánět mozku. To zase dělá třeba západonorská horečka, japonská encefalitída a podobně. Takže opravdu přesto, že to jsou viry třeba i z různých skupin, tak je zajímavé, že vlastně se někdy prezentují ty onemocnění podobně.
Pokud mají posluchači otázky, tak nejenom, že je mohou psát a první už přicházejí na tu naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz, ale mohou také telefonovat na 22 155 25 25. Přicházejí první telefonické dotazy, tak nenechme tedy, pane doktore Trojanku, naše posluchače čekat a vítáme vás jako první volající. Je to kdo? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Marie z Prahy. Já mám vlastně tři dotazy, ale zkrátky. Zda je možné ještě po tříletém odstupu od píchnutí klíštětem a náznaků boreliozy se teda léčit. Za druhé, jestli je to možné u vás jako na Bulovce. A za třetí, jestli je možná, aby se tato osoba podrobila očkování proti covidu.
To je
všechno, děkuji.
Také.
Tak ten dotaz byl...
Hezký den.
Děkujeme. Ten dotaz byl asi v celku jasný. Určitě, pokud vlastně člověk onemocní boreliozou, tak zůstává v organismu stopa potom ve formě protilátek. Velmi často tedy. Jsou to pouze výjimečné případy, kdy se ty protilátky nevytvoří. My víme, jak je potřeba je správně interpretovat. Určitě musím říci, že tady třeba paní doktorka Moravcová, která vede tu naši laboratoř pro lymskou boreliozu na Bulovce, tak je naprosto excelentní a děláme to vlastně rádi. Přesně těmhle případům se věnujeme. Není to problém se k nám objednat, tak já mám třeba ambulanci v pátek, tak klidně můžete přijít. A každopádně očkování tady určitě není kontraindikací, určitě se můžete nechat očkovat proti covidu zcela bezpečně.
Já se ještě k té borelioze vrátím, ale až po dalším telefonickém dotazu, abychom právě nezdržovali. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Tady z Brna jedna klientka. Pane doktore, chci se zeptat. Já jsem v životě netrpěla na nějaký zbytečný teda infekce nebo takhle ani rodina, ale co se mi stalo, že jednou v létě asi tak 2 roky jsem ležela koleno ven a píchl mi komár. Jo, píchl mě jednou, protože jsem byla rozespaná, jak jsem odehnala 2x, 3x, tak už mě to teda probudilo. Tekla mě krev, tak jsem si to jenom umyla, šla jsem se vysprchovat, nic víc, jenže pak mi začalo strašně bolet, koleno oteklo. No a tak jsem šla teda do nemocnice, no a tam jako nic, vlastně prakticky nic, s kolenom mě opíchávají, jo, proti bolesti a tak dále vlastně. A vlastně nic, jako jo, se s tím nedá, jo, dělat. Jo, jako řekli, že jenom tímhle způsobem.
Já se jenom zeptám.
Se mi stalo, že teda
já vás přeruším, pan doktor se vás chce zeptat na něco.
Já se jenom zeptám, jaký tam byl časový odstup? Za jak dlouho po tomto incidentu oteklo to koleno?
No, tak to už právě tak přesně nemůžu říct, ale tak asi tak 3-4 dny. Tak
jo, dobře, děkuju. Já teda tady v tom případě samozřejmě těžko radit na dálku. Na druhou stranu to, že by se člověk nakazil nějakou arbovirózou, nějakou vyložně infekcí přenosnou tím komárem, která by se projevila lokálně v tom koleni, to moc pravděpodobné není, ale zrovna jsme tady dostali některé dotazy, které se týkají toho, že někdy se může stát, že vlastně jak si ten komár tím, jak vlastně vpíchne, nebo jak provede ten vpich, tak poruší tu integritu té kůže a může se vlastně dostat bakterie, běžná bakterie z kůže do toho podkoží a může vyvolat lokální bakteriální infekci. Dovedl bych si za určitých okolností představit, že by to mohlo být i takto lokalizované a principiálně tedy jsou to asi časté i dotazy. Tady.
Já se zrovna dívám na fotografii, kterou nám poslala posluchačka Linda, která vás zdraví a píše, na zahradě mě poštípala malá černá muška, místo oteklo, z puchýře vytekla čerá tekutina, otok je větší a větší, místo svědí, ale nebolí. A takových štípanců mám víc. Tak co je to za hmyz a jak se proti němu bránit? Po případě, co dělat proti poštípání? A kdybych to měla popsat, pane doktore, tak v místě toho vpichu to místo je zduřelé, je to rudé nebo tmavě růžové a je vidět, že ten otok vlastně postupuje a je to zhruba, dejme tomu, 3-4 cm.
Já bych to nepopsal lépe, přesně tak, s tím, že toto je něco, co nazýváme flegmonózní reakcí. Určitě nejsme schopni, ani to není zajímavé, zjistit, co to bylo za hmyz a jaký hmyz to byl a tak dále. Ten princip je v tom, že vlastně buď se odehraje to, že vlastně ten hmyz poruší právě tu integritu té pokožky a vlastně dojde k rozvoji té lokální, třeba i bakteriální infekce v tom místě toho vpichu. Většinou to odezní samo spontánně. Někdy třeba dáváme léky proti svědění nebo nějaké obklady, třeba fenistyl gel, na to dobře funguje, a nebo málo kdy, teda musím říct, málo kdy na to dáváme antibiotika. Těm se snažíme vyhnout. A někdy to může být jenom čistě a pouze reakce, opravdu zánětlivá reakce na nějaké složky vlastně toho komára, těch slin, které ten komár má, a opět to odezní po nějakých antihistaminicích. Takže je to v celku benigní, nemusíme se toho bát. Lokální terapie bohatě stačí.
A neškrábat,
přesně.
S vykřičníkem. Další dotaz. Dobrý den, povídejte. Povídejte, dobrý den.
Dobrý den, jmenuji se Richard Rede, jsem entomolog a navštívil jsem Karibik a tam jsem získal virózní zápal plic od nějakého hmyzu zřejmě, nebo já nevím. ale zakrátko jsem jel do Vietnamu a prostě pořídil jsem si z Ruska nějaký sprej proti hmyzu, který byl absolutně v obráceně, všechen hmyz šel na mě a já byl teda spokojený. Ale jestli jsem tedy byl jako z toho výrozního zápalu plic, z toho léčení imunní proti hmyzu v tom Vietnamu.
Mm-hmm, díky, naslyšenou.
To je výborný dotaz, s největší pravděpodobností nikoliv. Ono opravdu těch arbovirus a těch virů, které jsou přenášeny vlastně komáry a které mohou vyvolat opravdu ten zánět mozku, mozkových blan strašně moc. A tam není opravdu, nebo v naprosté většině případů není skřížená ochrana. Takže nejspíše nikoliv. A to, co jste říkal, to bohužel teda popisuje přesně ty zkušenosti našich cestovatelů, že opravdu někdy ty lokální repelenty nemohou být spíš problematické z hlediska toho, že opravdu ta ochrana nemusí být dostatečná.
Někdy jsou i odpuzovače proti hmyzu, takové ty kouřové, voňavé tyčinky nebo hořící spirály, ale většina cestovatelů říká, že ty, co jsou zakoupené v těch místech, tak tam fungují a když si je přivezou sem domů, tak už to nefunguje. Tak je to pravda?
Ano, to bude vždycky individuální a bude strašně záviset na tom, co obsahují. Tady jenom možná bych ještě přece jen připomněl, pokud někdo bude cestovat do těch tropů, do těch rizikových oblastí, tak opravdu si dojděte do sportovních potřeb nebo do nějaké lepší lékárny tady u nás a kupte si opravdu ty kvalitní repelenty s tím DEETem nebo picaridinem a ty opravdu fungují velmi dobře.
Pan doktor Milan Trojánek z infekční kliniky Nemocnice na Bulovce je dnes naším hostem a odpovídá na vaše otázky, které se vážou k tématu nákaza bodavým hmyzem. Tak pojďme další telefonický dotaz. Dobré odpoledne, vítejte.
Dobrý den. Můžu si rychle ptát?
Můžete i pomalu, dobrý den.
Jo, tak jo. Mám asi 10 dní vyrážku pod pupkem na každou stranu až do boku. Jsou to červené fleky. A strašně to svědí. Už jsem na to zkoušel všechny možné mastičky a nic mi nepomáhá. V noci nemůžu spát, kvůli tomu, to strašně to svědí.
Já se jenom zeptám, a bylo tam nějaké poštípání hmyzem, nebo klíště jste pozoroval, nebo nikoliv?
Ne, nic takového. A byl jsem u doktora, který mi říkal, že to je z trávy. Že to může být strávy.
Ano, ono s největší pravděpodobností tohle bude nějaká forma buď to alergické reakce, nebo i podle toho, jak to vypadá, tak v této oblasti může být nějaká mykóza. Já osobně bych asi začal stejně tak, jak vám to říkal pan doktor, nějakým lékem proti svědění a proti alergii, takovým asi nejpoužívanějším lékem, který máme, tak je Ditiaden, velmi dobře známý a funguje dobře i proti tomu svědění. A samozřejmě, pokud to viděl pan doktor, tak on odliší, jestli to bude tato forma reakce, nebo jestli to náhodou nemůže být nějaká mykotická infekce.
Posluchačka Danová ze zdraví, pane doktore, a píše, následkem bodnutí hmyzem na zádech se vytvořil menší vřet, místo se zabarvilo do tmavo-červená, průměr asi 1,5 cm. Hnis jsem odstranila, ránu ošetřila jodem, potřela hemagelem, rána nehnisá. Je to dostačující nebo musím k lékaři?
Naprosto. Já si myslím, že pokud se to odehrálo v Čechách a není to záležitost tropů, tak jednoznačně bych toto považoval za nejlepší asi možný postup. My tomu říkáme ektýma, je to opravdu buď to nějaká nejčastěji streptokoková infekce. Podobné infekce může být i stafilokok, což je prostě infekce kůže pod koží z té mikroflory prostě na kůži, jak dojde k proniknutí a k bodnutí tím hmyzem.
Další dotaz píše posluchač či posluchačka s prosbou o pomoc po štípnutí nějakého hmyzu. Mívám několikrát za rok obrovské otoky. A teď nevím, jestli je to opravdu tak, nebo je to překlep, pane doktore. Průměr 20 cm. Kolem v pichu červené kolečko, zbytek růžový nebo normální kůže, děsivě to svědí a zároveň hodně bolí. Většinou končím na antibiotikách a nevím, jestli je to správné řešení. A teď samozřejmě antihistaminika, účinky nejsou ani při menších otocích. Obtěžuje a případná rada, jak omezit svědění otok, případně bolest.
Tady asi musím říci, že pokud to je více četné, pokud se opravdu objevují četněji než jedna jediná lokalizovaná léze, tak to spíš bude reakce. Lokální reakce by taková to asi přehnaná na to samotné poštípání s tím, že pokud nezabírají antihistaminika, léky proti alergii, tak někdy prostě máme k dispozici třeba i krátce podání kortikoidů nebo jednorázové podání kortikoidů, které opravdu můžou udělat zázraky v tomto případě.
Telefonický dotaz, opět tedy bereme sluchátka. posloucháme vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Jižních Čech. Já jsem se pana doktora chtěla zeptat. Já jsem v roce 2016 byla neskutečně unavená a nechala jsem si dělat rozbor krve. A paní doktorka mi řekla, že mám v krvi protilátky na boreliózu, tak jsem se zaradovala s tím, že do budoucna boreliózu už nemůžu dostat a ona říkala, že to tak není, že těch borelióz je větší množství a záleží na tom, jaký typ té boreliózy dostanu, jestli je to pravda.
Dobrý den, moc vás zdravím. Přesně tak, jak říkáte, paní doktorka má opravdu pravdu. Je to tak, že ty protilátky, které se vytvoříme po borelioze, tak nejsou ochranné, nezajišťují tu ochranu, tu imunitu. To znamená, opravdu člověk může onemocnit vícekrát. Ten problém, který máme, je, že opravdu borelioza se u nás vyskytuje často. A když bychom si vyšetřili protilátky, třeba všichni, kterým je nad 30, na 40 let, tak se ukáže, že ta seropozitivita v populaci bude ohromná. A samozřejmě ne vždy lze jednoznačně třeba přisoudit ty některé nespecifické příznaky tomu, že prokážeme ty protilátky.
A liší se, pane doktore, třeba borelioza, pokud se nakazím v Evropě nebo v Americe?
Liší významně. Tady ty naše kmeny mají mnohem větší afinitu, opravdu radši napadají kůži, případně výjimečně nervový systém. Takže to, co my vídáme, tak je to kožní postižení, anebo třeba nějaká forma i mírně probíhá meningitidy a podobně.
To znamená, že můžu mít i teplotu.
No, spíš ne. To je právě zajímavé, že tady u nákazy boreliózou u nás opravdu ty kmeny nemají tak vysoký imunogenní potenciál, takže borelioza u nás se téměř nikdy horečkou neprojevuje. Ale naopak, když se nakazíme opravdu ve Spojených státech, kde ty kmeny jsou odlišné a mají spíše afinitu ke kloubům, spíše napadají klouby, tak tam vlastně takové ty chřipkovité příznaky mohou v úvodu té infekce být.
Jak se to vlastně pozná, jak se diagnostikuje borelioza?
Já musím říci, že tady je to někdy opravdu svízelné, protože ty protilátky, jak jsem říkal, má velká část populace. Nemusí to nezbytně nutně znamenat ta jejich přítomnost, že ten člověk je nakažený boreliózou. Opravdu je to někdy velmi těžké si říci, jestli ten pacient, který má protilátky, jak opravdu je nakažen. A problém je, že často jsou falešně pozitivní.
Jitka píše, přítel, dobrý den, měl po klíštěti flek v oblasti třísel. Od své lékařky mu byl předepsán lék 70 tablet. Tchýni se ale nelíbí, že má užívat antibiotika tak dlouhou dobu, tak jaká podle vás ta medikace by měla být? Je předepsána správně? Já se zeptám i obecně na délku užívání těch antibiotik právě třeba i v souvislosti s tou boreliózou.
Ano, tady to není firemní název, to je vlastně název té účinné látky, takže on je to doxycyklín. A tady musím říci, že opravdu my používáme tento lék jako lék první volby a v případě, že se jedná o to, o ten erytém, o to erytéma migrans, o ten flek po tom klíštěti, tak pak ta optimální léčba je mezi 10 až 14 dny. A opravdu zahraniční doporučené postupy, které máme vlastně společné, jak evropské, tak ale i americké, opravdu doporučují tuto délku. A pokud ten pacient přijde vlastně třeba v pozdější fázi, pokud opravdu má třeba tu neuroboreliózu nebo limskou artritidu, tak pak tu léčbu prodlužujeme, případně používáme jiné léky a tam ta léčba je buď to 3 nebo 4 týdny.
Tak děkuju pěkně. Naším dnešním hostem byl z infekční kliniky Nemocnice na Bulovce pan doktor Milan Trojánek. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuju za pozvání. Naschranou.